akka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka bultan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baadii 22 25 31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata amajjii 3 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 25 bara 2014 qophiin keenya har'aa oduuwwan adda addaa qaba. Gabaasaalee adda addaatu jiru. Kan dursu oduudha. Oduu keenya har'a kan nutti himu namoo daandiiti. Garasitti isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya alaa jiraataniif lammiiwwan biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufan kabaja ayyaana waggaatiif Finfinnee seenuutti fufuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti jillo hoogganaa hawaasa lammiiwwan Itiyoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraataniif abbaa qabeenyaa magaalaa Suweetoo keessa jiraataniin hoogganamu arra dirree xayyaaraa Idil-Addunyaa boolee qubatee jira. Hoogganaa biyya Afrikaa Alfii Abiy Ahmed deeggaruudhaaf akka dhufan kan dubbatan lammiin Afrikaa kibbaa kun Itiyoophiyaa baraaruun ardittii Afrikaa baraaruudha jechuudhaan dirree xayyaaraatti gabaastota oduutti akka dubbatan Kennedy Abaatee gabaasaasaa keessatti heeree jira. Daandiin xayyaaraa Itiyoophiyaa balaliisaa guyyaadhaa guyyaa magaalaa naannoo Amaaraa godinaa Walloo Kaabaatti argamu Laalibalaatti jalqabuusaa beeksisee jira. Magaalaan Laalibalaa baatiilee jaan dabraniif to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala turte. Itti aanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Siyyuum Xilaahuun naannolee dhiyeenya raayyaa ittisaa biyyaalessaan deebisamanii qabataman deebisanii ijaaruudhaaf carraaqqii godhamaa jiru laalchisee maddeen oduuf kan ibsa kennuuf jiran ta'us Aster Misgaanaa'u Baahardaar irraa gabaastee jirti. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook biyyattii karaa nagaa gara deemsa dimokiraasiitti ceesisu hanqachuu isaanii himuudhaan kaleessa ofiin taayitaa gad lakkisuurraa kan ka'e jeeqamni siyaasaa biyyattii daranuu hammaatee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangawoonni Keeniyaa shakkamtoota shororkeessotaa gara Al-Shabaab kan lafa Somaaliyaa wajjin waldaangeessu godina Lammuu keessatti har'a namoota jaha galaafatan jedhan qabuudhaaf kafaana dha'aa jiran ta'uu dubbatan. Koomishinarri godinaa Lammuu Inguruu Macharyaa shakkamtoonni hidhattoonni Al-Shabaab kun arraganama naannoo Widhu jedhamutti jiraattota irratti aleellaa geggeessuun ajjeesan jedhan. Garuu agammaatti aleellaa kanaaf kan itti gaafatama fudhateen jiru. Shakkamtoota sana qabuudhaaf bosona keessa sakattaa jirra ka jedhan koomishinarichi tarii uummata keessallee dhokachuu akka malan dheeranii akka uummanni naannoo sana shakkamtoota sana faana dha'utti isaan gargaaru gaafatanii jiru. Citizen TV ka jedhamu televiziyoonni Keeniyaa immoo akka gabaasetti namoota ajjeesaman sana keessaa yoo xiqqaate tokko rasaasaan kan aleelamee du'e yoo ta'u kaan ableen morma murame kanneen hafan immoo jiraatti gubaman. Jiraattonni naannoo Widhu akka jedhanitti haleeltonni sun manneen hedduullee guban. Garuu haleeltonni sun irra hedduun isaanii kanneen hablee baatan waan ta'aniif dhuguma hidhattoota Al-Shabaab ta'uu yookaan immoo ka siyaasa naannoo sanaatti hidhatan ta'uu ammallee shakkii qaban. Poolisiin Afrikaa kibbaa ibidda gamoo paarlaamaa biyyoolessaa biyyattii magaalaa Cape Town keessa jirutti qabatee miidhaa guddaa geessisee walqabatee wixatarraa nama tokko irratti himannaa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksisee jira. Gamoo guddaa ka gariinsaa bara 1884 keessa ijaarame ka waajirri mana maree bakka bu'oota Afrikaa kibbaa keessa jiru sana keessatti ibiddi qabachuun kaleessa yoo ta'u sababa ibiddichaatiin aangawoonni Afrikaa kibbaa kaateedraala yookaan immoo waldaa amantaa kiristaanaa kaatolikii kan sa'aatilee aga xiqqoo dura qabsaa'aan farra apaartaayidii duraanii beekamaan Desmond Tutu keessatti awwaalaman cinatti humna nageegumsaa bobbaasuudhaan akka daangessanii eegan taasisuuf dirqamee ture. Ministeerri hojii tajaajila uummataa Afrikaa kibbaa Paatrishaa Dilili ibsa kaleessa gaazexeessotaaf kennaniin waajirri paarlaamaa biyyattii hanga daandii Plain Street lakkoofsa 120 jiru nagaa ta'uu dubbatan.
I thought I must come out and tell you that the fire brigade and the fire services have got the situation under control. What you see behind me, it is not the National Assembly that's on fire.
Birgeediin ibidda dhaamsuuf gareen tajaajila dhaamsa ibiddaa haala jiru to'achuu akka danda'e gad ba'ee isinitti himuun barbaachisaadha jedhee yaade. Wanni isin dudduuba kootii argaa jirtan kun waajjira mana maree bakka bu'ootaa miti kan ibiddi itti qabate. ara wajira mana mare ka duri kesa alattu kufametu wajira mana mare ran mulata jira wajir mana mare naga akate sinitti munfeda dandi plain street la kopsa dibato ko didemarra ka jiru nagada amma bidiche bakka jirutti am sufya da jira jirani turan minister tin taus garu gam tokkon banti wajira mana mare gumi biyole saka kutale biyetti jikse kuticha akajiru chufusa turubatama lubuna marabi dangau garu agamatu andubatamen jiru namichumri wagga furtami sagali kan bidiche sanan walqabate shakamu unqaman bibora kamana murti tidiatu kanima meyotaw ifs policing base akajirutti mana mare cabsesenu hannaf ibidde qabsise gubati da qabsisu ni matamu jira shakaman kun imannan kabra da balata letti diachu malaje da mejira gareni bidde damsu arralle ibiddan damin ture damsuf akabobbay jiru turubatama namichumri wagga furtami sagali kan bidde sana walqabate shakamu unqabame bor akka mana murti tidiachu jiru kanima meyotaw ifs policing base akajirutti mana cabsesenu hannaf ibidde qabsise gubati da qabsisu ni matamu jira shakaman kun qoranna yaado mata gaye sota united states sitti fule fata akagarsisutti irrajres lammi won yaada sani kennani democracy folantum man serab yetti ke sat hala yaadessa ke sagaludbatan namun yaada sani maddodu cbs ifkennan kannen arabayin sali be kame ke sat ibarra akajatami ja kannen tan democracy biyetti hala yaadessa yokan wan kan fakkatu ke sajira kajira yoto kannen ibarra ark sordomi sadi tan demokraasiin biyyatti keessa amansiisaa dha jedhan waggaa tokkoffaa nama jijaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii ka Donald Trump otoo seeratumtoonni United States pirezidaantummaatti filatamuu Joe Biden raggaasisuuf walgayitti jiranii gamoo Capitol Hill yookaan waajjira mana maree United Statesitti cabsanii seenanii aleellaa geggeessan ga'uudhaaf yeroo guyyoonni xiqqoon hafanitti qorannaa yaada uummataa kun geggeessame namoota qorannaa yaada uummataa sanaaf deebii kennan keessaa dhibbarraa harki 83 namoonni okkaraan waajjira mana maree United States seenan gochaa sirriin goone jedhani jiru irra caalaan isaanii gochaan kun akka okkara loote seentummaa yookaan gochaa mootummaa United States humnaan garagalchuu yookaan immoo filannoo garagalchuudhaan pirezidaant Trumpiin taayitaarra tursiisuu yaaluu akka ta'etti ka dubbatan yoo ta'u kaan garuu akka mormii daangaa dabreetti dubbatan. Vaayirasiin COVID Omicron yeroo guutummaa addunyaa waliin gahaa jiru kanatti hindiin arra ijoollee soolan umriin isaanii waggaa 15-18 tallaalii kennuu eegaltee jirti. Akkasumas ministiriin fayyaa biyyattii arra ibsa baaseen sa'aatilee 24 keessatti lakkoobsi namoota haaraa COVID-iin qabamanii 33,750 ta'uu beeksisee jira. Faransaay ammoo lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaa deeme hanqisuuf jecha seera ugguraa haaraa hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Namoonni iddoo tokkotti walga'ii ta'an alatti 1,500 akka hin caalle mana keessatti immoo 2,000 akka hin caalle kadaangeessu seera haaraatu ugguraa ammaa kana keessa jira. Maddooduu Kooriyaa kibbaa yoonaaf akka gabaasetti biyyattiin irra namoota yeroo duraatiif vaayirasii Omikirooniin du'an galmeessuu ishee beeksisee jira. Namoonni du'an lamaan umriin isaanii waggoota 90 ol waan ta'eef duuti isaanii kallattiidhaan dhibee vaayirasichaatiin ta'uuf ta'uu dhaba ammallee shakkiitu jira jedha maddoodu kun. As United Statesitti kan argamu Yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti waaltaa koronaa vaayirasii irraa gabaasaan arra ganama ba'e akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti namoonni COVID-iin qabaman 200,000-900,000 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 5,000,000 qabxee 4 akka ta'e beekamee jira. Lakkoofsi talaalii vaayirasichaa raabsamee agammaatti 900,000 ta'us waaltaan kun arra beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nuti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Rakkoon siyaasaa biyya Sudaanii ammaachaa deemee muummeen ministeeraa biyyattii Abdallaa Handookii kaleessa fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisaniiru. Aangoo gallakkisuu Abdallaa Handookii hordofuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qaban ibsaniiru. Tujubeen dhimma kanarratti gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Hamdok labsi ango gaddi susani ka beksisan haza television arat yaachun agesisan inture
istikmal qiyada watan al aziz wal ubur bihi khilal ma tabaqa min umr al intiqal nahwa al dawla al madaniyya al demokratiyya al nahida walaqad hawalt biqadr istita'ati
biyi kenya garabadi takkain sen hamman dande yaali godeera ammo biyi kenya ta taman sirrawo yote jiraachu she gutumman balarra kambus buqonna jijjira ma balaqabu rajirti jedan hamdo kakka jedanit akka qajeel fama nagaaf nageenyat akkasumas dangalawun iga kadaabatu gochuuf biyetti gara demokraatowaaf bulchiinsa siviilitti cawumsatau namni kabron kanitti geggeessu yeroonsa amma jedan baatiin kululisaakee sawraana biyettiin aangorra kaafamani deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhagaame hamdok bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fuuf waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an hayyuu dinagdeef aangoo tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irree yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattiin kululisa 25 hamdookiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa hamdookiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti taansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmootii Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxansee hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan Sudaan Volker Perts aangoo gadhiisuu hamdoo kilaalchisuun ergaa tuwiitarii irratti maxxansaniin murtichatti nan gadda garuu nan kabajaa jedhan kanneen hookkara ji'oottan darbaniif itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuu qabu. Sudaan egeree dimokiraatowaaf nageenya qabutti akka milkooftu gochuuf marii mara hirmaachisetu ishee barbaachisaa kanas Sudaanitti gurmuun gargaarsa qindoomina ce'umsaa UNITAMS haala mijeessuuf qopheedha jedhan.
Itoophiyaan qonna kuduraa fi fuduraa qabaattus baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatti galchaa jirti. Akka fakkeenyaattis bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avokaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kanarratti mitukkuu fiqaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabna gara sanattiinis hin dabarsa.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii goona jennee yaadne iyyuu. Agaammaatti ekspoortii waruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira. Pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himne jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agaa'anii tokko iddoo gurgurtaa hin qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetiin nutti nurra bita. Bituu bichaa oduun ta'in kumtaala 50 keessa 15 gateeti 35 fudhata. Lafumarratti gatee kuniin ta'uu kana akkana akkana jedhee ganama gati tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oogati kana malee siniin kaffalu jedhee gati mureeti. Galgalaan kaffala. Akka itti nurra taphate mootummaan illee aga'ee jira. Waajjira qonnaas hin beekaa. Godina keessas dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokkoo bichaamuuti. Bakka 20 bakka 10 nu kennaati. Tokko uummata gammachiifna. Lamaanuu siin fayyadamna. Kan dadhabnee kana bakka geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kunuun kadhachaa jirra. Hagaan manni argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu aga'anii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avukaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Odiiwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Ammaas itti kan jarri waddaalee nuyi jiru argatu kana odiin achi galee dhiyeessaa nuun tachi achi xiyyeeffanne itti gurbachuu hin dandeenye jaaseera. Warri cuunfaan mana asitti yaaramee jira garuu hojii dhagalee inni eeggana gaafa eegalee hojii maanyan barraachaanus. Maleen egaa yaarmee garuu.
Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Nu kuduraa fi muduraa oomishnee kunoo akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakitii goonee kunoo manni firiijii kan alaan nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan ni sirreessee. Hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaan keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Bayyaana Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaa fuudhu fuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa. Juusii dalaguun alatti wanneen amma avukaadoo irraa dibata adda addaa kaarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti fannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haallummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessi amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessi isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan of hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman korporeeshinii misooma industirii oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaay gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maaliif namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootti fayyadamu qotuuf ta'uun ta'e gabaa biyya keessaaf qotu qofa ta'uun ta'e gabaa biyya alaa fi industiriif haala industiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma timaatimni industiraal tomaatoo akka oomisha amma taasisu irratti jirama. Hojii kanatti galtee jirra. Akkasumas avokaadoonis paappaayyaanis haala kanaan haala industiriif dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas piroodaakshinii fiduuf lafuma amma jiru kanatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'ees gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa Piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi.
Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaa wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shortee jijjiira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istooriin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Obbo Siisaay Gammachuu akka ibsanitti paarkiin indastirii qonnaa qindaawaa bulbula rakkoo qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaaramee kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu.
Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maaleenne. Bulbula Interior Agro Industrial Park naannoo zuwaye fi arsina gelle gidut iddo budula jiramut industrial park in gudany tijarame ita makanjir iddo kanast kubaneon industrial stone faneteyu achette washa sane tabachudan konna bulbura raflataneteyu process gorane biyelatergu oken biyeke tatugurguru
basha shagale america finfinera mitukufkadu
dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Guyyaa dhumaa bara 2021 atileetonni Itiyoophiyaa magaalota biyya Ispeenii fi Itaalii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan wajjiniin injifannoo gonfataniiru. Eenyu fa'aadha isaan? Itti aanee dhiyaataatii ordofa. Atleetonni Itiyoophiyaa guyyaa jala bultii bara haaraa 2022 magaalota awurooppaa adda addaa keessatti keessumaa immoo biyya Ispeen keessatti injifannoo galmeessuudhaan bara haaraa simatanii bara moofaa immoo geggeessaniiru. Jimaata dheengaddaa muddee 31 bara 2021 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti fiigicha meetirii 5,000 daandii irratti taasifameen dhiiraa fi dubartootaan rikoordii haaraa galmeessuudhaan Ijigaayyoo Taayyee fi Biraanuu Aragaawii injifannoo gonfataniiru. Akkuma kanaan shamarree waggaa 21 kan taate Ijigaayyoo Taayyee fiigicha meetirii 5,000 daqiiqaa 14 fi sekoondii 19 xumuruudhaan sekoondii 24 caaltee argamuudhaan waldorgommii walmakaadhaan taasifame kana mo'atteetti. Ijigaayyoon biyya keessatti fiigicha meetirii 3,000 rikoordii mataashee akka galmeessitee qabdu gabaasameera. Dorgommii dubartootaa kanarratti shamarreen biyya Siwiidin bakka buutee fiigde meeraaf baataa daqiiqa 15 sekoondii 4 galmeessuudhaan lammaffaa baatee xumurteetti. Waldorgommii dhiiraatiin rikoordii haaraa galmeessuudhaan kan mo'ate dargaggeessi waggaa 20 Biraanuu Aragaawii dorgommii isaa xumuruudhaaf daqiiqa 12 fi sekoondii 49 itti fudhateera. Ji'a tokkoon dura magaala biyya Faransaayi kaabaa keessatti argamtu liillii keessatti rikoordii haaraa galmeessuudhaan moo'ee kan ture lammii biyya Keeniyaa Jooshuwaa Cheptegiraay rikoordii haaraa kana kan fudhate garagarummaa sekoondii 2 Biraanuun dorgommii daayimond liigii darbe irrattis fiigicha meetirii 5,000 atileetii moo'e ta'uun isaa hin yaadatama. Dorgommii jimaataa kanarratti Biraanuu taane daqiiqa 13 fi sekoondii 30 xumuruudhaan lammaffaa kan bahe lammii Keeniyaa Piiter Maaruuti. Karaa biraatiin achuma biyya Ispeen magaala Maadrid keessatti jimaata muddee 31 bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 daandii irratti taasifameen daggituu Asmaraaw daqiiqaa 30 fi sekoondii 26 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Waldorgommii kanarratti hirmaachuuf kan turte kanaan dura yeroo 2 fi fiigicha meetirii 5,000 kan injifatte lammiin Keeniyaa Helen Obirii borimtii dorgommichaa waan vaayirasii COVID-19 qabamtee fi ittuu hin hirmaatiin hafteetti. Dorgommii magaalaa Maadrid kanatti lammiin Keeniyaa Edina Jebitook lammaffaa yommuu baatu lammiileen Itiyoophiyaa Ayyaan Likkinaa fi Heben Haayilu 4ffaa fi 5ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii dhiiraatiin daqiiqa 27 fi sekoondii 45 galmeessuudhaan tokkoffaa kan bahe lammii Ispeenii Mahammad Kaatiriiti. Achuma biyya Ispeen kan jiraatu dhalataan biyya Burundii Rodriigee Kuwaazeeraa lammaffaa baheera. Dorgommii kanarratti dhiironni Itoophiyaa waan hirmaatanii hin fakkaatu. Wal dorgommiin jimaatan eeggaddaa biroo immoo kan meetirii 10,000 fi 15,000 biyya Itaaliyaa gara kaabaa magaalaa Boolzaanoo keessatti isa taasifamedha. Iraanis durbaanis atileetonni Itoophiyaa mo'aniiru. Fiigicha meetirii 10,000 daqiiqaa 28 fi sekoondii 18 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'e atileet Taaddasee Warquu yommuu ta'u, daqiiqaa 28 fi sekoondii 26 galmeessuudhaan lammaffaa kan ba'e Taammiraat Tolaati. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetikii Addunyaa jedhutti magaalaa Boloonzaa keessatti wal dorgommii meetirii 10,000 kanaan dura taasifaman 10 keessaa 8 kan mo'atanii atileetota Itoophiyaati. Magaalaa Boloonzaa kana keessatti wal dorgommii meetirii 5,000 jimaata dheengaddaa taasifame daqiiqaa 15 fi sekoondii 22 xumuruudhaan kan moote atileetii Itoophiyaa Daawitee Suyyumi. Atileetii beekamtuun biyya Keeniyaa Nooraa Jeruutoo ni mooti jedhamtee tilmaamamtus sekoondii 2 durfamtee daqiiqaa 15 fi sekoondii 24 galmeessuudhaan lammaffaa baateetti. Galmeen Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa akka agarsiisutti Daawitee Suyyum dorgommii meetirii 5,000 bara 2021 keessa taasifameen lammii Itoophiyaa kan taate Sanbaree Tafariitti aanuudhaan addunyaarraa lammaffaa irratti galmooftee jirti. Bara 2021 fiigicha meetirii 10,000 dubartootaan sadarkaa tokkoffaa qabachuudhaan kan galmoofte dhalootaan lammii biyya Itoophiyaa kan taate garuu biyya Bahareenii fi kan fiigdu atileet Qaalkidaan Gazzaanyi. Dorgommii dhiiraa meetirii 5,000 bara 2021 atileetota caalmaa galmeessan keessaa Biraanuu Aragaawii tokkoffaa, lammiin Keeniyaa Jaaqoob Kiroop lammaffaa, lammiin Itoophiyaa Muktaar Idris sadaffaa irratti galmaa'anii jiru. Fiigicha meetirii 10,000 Rihooniks Kipruutoo fi Kibiyoot Kaandii lammanuu Keeniyaa irraa tokkoffaaf lammaffaa yommuu ta'an Taaddasee Warquu Itoophiyaa irraa sadaffaa irratti galmaawee argama. Fiigicha walakkaa maaraatoonii dubartootaatiin bara 2021 keessatti dursaan kan xumuran lammiilee Itoophiyaa Latte Sanbat Gidayii fi Yaalam Zarf Yohaalaati. Walduraa duubaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fudhachuudhaan. Dorgommii maaraatoonii guutuu fi walakkaa maaraatooniitiin fiigichoo bara 2021 keessa taasifamaniin dhiiraan sadarkaa olaanaa irratti galmeeffamuudhaan dursaan kan xumuran atileetota biyya Keeniyaati. Dorgommiin shaampiyoonii atileetiksii addunyaa ji'a 7 booddee as Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyya Oregaan keessatti taasifama. Atileetonni gabaasa keenya keessatti maqaa dhoofnee fi warreen biroo dorgommii kanaa fi ammaanuu qophii jalqabaniiru. Isinis nus achiin nu haga'u. Hordoftoota keenya amma immoo ispoortiitti aansinee mee Taaddasee Fiixee wajjiniin immoo turtii gabaabaa godhaa garsittiin isin dabarsa. Hordoftoota keenya har'a dhiisiniif naannoon seebar cabbiitu roobaa jira. Egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabuuta irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanuu karaa voa.afaanoromoo.com nu ergaa. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan qindeessitu Tigist Gammee, piroduusariin keenya Nigusuu Taammireetii fi teeknishaanonni istuudiyoo 53 keessa jiranuu waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya irraa irratti xumurra. Kan isin keessummeessaa ture Baftaaduu Mararaatii. Amma qophii keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.